Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fa dimy ny volana marsa taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Efa nivoaka tanteraka ny andranomasina ny fohibeny ilay andro ratsy nandalo tany amin'ny tapany avaratry ny nosy hita hatramin'ny faritra avaratra andrefana ny rotsakora naterany atao anatiny roa andro manaraka hoy ny meteo. Anapa-kevitra amin'ny toy ny fitakiny ny zoma zao ny syndikany mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara ampy izay ny fampanantenana tsy nahitam-bokany ho hiatrany ny filohany. Nametraka fanamby ny amerina ny asina Antananarivo ny filohan'ny delegasiona manokana ao Mali nomen'ny filoham-pirenena Baiko Saady izy hanala ny fakona Antananarivo atao anatin'ny fito hatramin'ny folo andro. Any ivelany miasarotra indray ankehitriny ny tsarany ady amin'ny any amin'ny faritry Gaza manomboka mahazo tsiny amin'ny kilasy politika israeliana ny prime ministra Benjamin Netanyahu. Iary livandra ny avy malala ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao falmy arabo zay tompo kilasy tompoko vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao momba ny toetry ny andro efa nivoaka tanteraka any amin'ny lakandrano ny Mozambika ny fohibeny ilay andro ratsy nandalo tany amin'ny tapany avaratry ny nosy efa niena ho 5.30 kilometatra ny rivotra nentiny teo ampivoana ny morotsiraky Madagasikara tany avaratry Mahajanga ho mahaly tolakandro na izany aza hoy ny filazana farany avy amin'ny meteo dia hitatra ny amin'ny faritra avaratra andrefana ny rotsakorana aterany atao anatin'ny roa andro manaraka. Ahina noho izany ny mety akarany rano ny fiandronany rano ny fiotsahany tany sy ny lalana amin'ireo faritra moratondraka sy marefo ihany koa angaviana ny mpampiasa ranomasina ny amin'ny morotsiraka avaratra andrefana avaratra tsinanana sy afony atsinanana mba tsy andrika mandra-pahalasa ny loza tanteraka. Entanina hoy ny meteony rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan'ny tokony. Fa tsy nisy hatramin'izao ny valiteny mahafa-po nomeny ny ministry ny fitsarana malona ny fitakiny ny syndikany ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara. Tsy maintsy anao ny tatitra sy andray fanapa-kevitra amin'ny alalan'ny fivorimbe noho izany izy ireo ny zoma 20 marsa ho avy izao nampanginy ny ministera mpiamo mba tsy hanao hetsika ny sendika talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny andrandra vaholana matopaika amin'ny fitakina ny sendika taorian'ny fifidianana iny saingy tsy miova ny zava-misy ho ny filohan'ny sendika ampy izay ho hiatrany izy ny fampanantenana sy nahitam-bokany efa nisy nizany tamin'ny ministra teo aloha ary mbola mitohy izany amin'ny ministra amperinasa ankehitriny ny fivorimbe anefa no anapaka ny dingana rehetra tao hoy ny filohan'ny syndikan'ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara Alain Michel Randriamaro.
Roa taona ny mandako a, ny taona voalohany dia tsy niafina taminareo angamba fa dia nifandiditra tamin'ny ministra teo aloha fanapahana karama famoretana isan-karazany. Tonga ny ministra vaovao ankehitriny a dia niezaka izay a nilamina araka ny fampanantenany anay hoe periode elektoraly tsika izao a nilamina kely nareo aloha efa napetraka any amin'ny président daholo ny fangatahanareo mba aorianany fifidianana rehefa lany soma tsara izy a dia miverina miresaka tsika. Tonga nefa moa izany ity ny taona vaovao a nanginy tokoa zay tsy niteny mihitsy a mipetraka ny président reconduite madame la ministre atreto anefa mbola tsy hitanay manangasanga mihitsy zay mba hoe fanantenana na de kely aza ny amin'ireo fangatahanay ka dia ao anatin'izay indrindra moa zany a de anao assemblée générale zay anaovana tatitra momba an'izay zavatra misy rehetra zay satria ny akizy zany de manantena zavatra foana ohatrany hoe zahay birao koa ny tsy miasa raha tsy misy ny tatitra amin'ny 22 mars io zany a no anaovanay ny assemblée générale ordinaire voalohany ndray amin'ity taona 2024 ty fanapaha-kevitra moa tsy maintsy misy azo antoko zay.
Fa nametraka fanamby ny amerina ny asina Antananarivo ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra nilazan-dRematoa Richard Ramanambitana fa averina ny asina Antananarivo amin'ny maharenivohitra sy fitaratry Madagasikara azy. Nanio ny fahavononany iara-hiasa amin'ny rehetra ihany koa moa izy anisan'ny asa tena andrasany be sy ny maro aminy ny fanalana ny fako ny fanamboaran-dalana ao andrenivohitra ao. Totosa ao mahaleto lakandro moa ny famindrapitantana tanana na teo amin'ny sy ny ben tanana teo aloha naina andriatsitoaina ka anio talata no voalaza fa ampafantatr'ireo vinanasany eo anoloan'ireo mpiasan'ny commune ngia PDS. La tenin'Andriamatoa Richard Ramanambitana filohan'ny délégation manokana mitantana ny commune Antananarivo renivohitra.
Vonona ny tenako tsy ambo adidy fa vonona iantsoroka an'izany adidy mavesatra apetraka ny filohan'ny repoblika amin'ny tenako izany ary fatokisana goavana mampetrany izany ary fanambona apetraka amintsika vahoaka ny arivo fa vonona hiara-iasitsika hiaraka hitantsoroka satria ny tanànan'Antananarivo dia vitrine de Madagasikara, ny tanànan'Antananarivo dia kapitaly de Madagasikara ary izany indrindra no anaovantsika fanamby mba hamerenana hatrany ny asan'ny tanànan'Antananarivo ary hamerenana an'izay endrika manaraka ny politika ny filohan'ny repoblika eto amin'ity tanànan'Antananarivo ity.
Efa nomeny ny filoham-pirenena baiko sady moa Andriamatoa filohan'ny delegasiona manokana anala ny fakona Antananarivo atao anatin'ny 7 hatramin'ny 10 andro natolotra omaly teny anosipatrana ny ampahany voalohany amin'ireo fitaovana ampiasain'ny kaominina Antananarivo renivohitra avy amin'ny japone. Ny filoham-pirenena ny Rajoelina nandritra ny lahateniny.
Ny vahoaka dia mila vateny entitra ao anatin'izay asa ohatrantsika izay. Ao anatin'ny fohezaka zany a dia ny fanamby apetraka aminao Andriamatoa PDS ny mpiasa mpiara-miasa rehetra ao amin'ny SMA dia ao anatin'ny herinandro na folo andro farafahaelany ao anatin'izao fahazahoanany zao fitaovana zao a dia tokony adio ny tanàna. Tsara ihany koa ianareo Andriamatoa filohan'ny delegasiona manokana mametraka numéro vert mba azahoan'ireo olona miantso no hoe savofona ny fako aty amin'ny toerana ity ary mba tsara mbao fantatry ny mponina ihany koa ny fotoana akana an'ireny fako reny.
Fiarabe mpitatitra fako 20 miampy bulldozer mpitrongy fako moa reto natolotra omaly retoka tombanana anala ny fakona Antananarivo avo telo eny mita amin'ny teo aloha. Fefa miresaka famindra-pahefana sy fitantanana ihany sika nanao tsindrim-paingotra ho an'ny zandarima alohana ny kolokolo eny an-dalambe omaly ny prime ministra Antsay Kristian nandritra ny lanonana nandraisan'ny komandin'ny zandarima repirenena vaovao ny jeneraly Andretahina Rakotomalala Jean Herbert ny fibaikiona tsirariny hoy ny lehiben'ny governemanta raha ny vahoaka malagasy mila fanampiana indray no mbola anaovana kolikoly. Miandrandra fiovanana goavana eo amin'ny zandarima repirenena ihany koa ny prime ministra totosa teny amin'ny kianjany barea mamasina moa omaly ny lanonana raha miaramila namindrany ny komandiny zandarima repirenena teo aloha zay lasa ministra delegemsa na ny zandarima repirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka ny famindra-pibaikiona ho an'ny komandin'ny zandarima repirenena vaovao ny jeneraly Andriatahina Rakotomalala Jean Herbert ambany tamin'ny lahateniny prime ministra momba izay.
Voatantara firenena vaomaly dia omaly nanatsapana fa be diaibe no omena andraikatra fa vitsy misay mijoro mantomposoany firenena patsaivoka amitsika rehetrarehetra sakanaka androana ny mazava dehibe ny anonanao nataontsika androana tsy voninahitra mihitsy no jerenao ambadika izany fa ny vavononana kosa tsy amboadidy avy izay faneva no raintsika vateo a mba hotombontsoa ambony atrany firenentsika. Ho antsika rehetrarehetra zay eo ambany filekonny komgena moa dia zavatra miandra dia fahaizamanao amin'ny aditsy andraikitra zay sanytsika tsirairay. Zavatra miandra dia ny fitsipipeza zay tokony arahitsy rehetrarehetra satria raha tsy misy zay fitsipika zay fandajana zay dia sarotro fileko natezany any koa ny adiny kolokolo tsy atiambava fotsiny resanana fa asiotsika amin'ny andavanandro fifekoina ava zay lara misy atsika zay maminatra maminatra mahita zandary manao kolokolera amin'ny arabe rehetrarehetra ahoana moa mieritreretina hoe misy tokony andraikitra mifely azy reny zandary reny dikan'izany a na hoe sofobaikonny tokony andraikitra izy reny a na miaraka sobokombao anatinao zay no atonga reny tsy mety nysaratra avy ambeko foana zao fomba fijiro zao soit on est complice soit on est incompétent.
Nivelimberina tamin'ny fandraisam-pitenena ny ministra delegué misana ny zandarimarim-pirenena sy ny komandy vaovao kosa ny teny hoe tsy maintsy mafy ny zandary zany hoe miaro sy miantoka ary mifampandrosoana ny eny ifotony eto ihany koa ny hoe tsy manao ihany no ilaina fa eo ihany koa ny hoe mahavita. Efa miresaka hoe kolokolo indrindra sika lasa mandoto ireo fikambanana mpiaron'ny zon'mpanjifa ilay raharaha nisy teo anivon'ny orinasa jirama farany teo ny MCE nambaran'ity fikambanana ity fa tsy nahasolo tena ireo mpiaron'ny zon'mpanjifa rehetra na mpikambana azy teo anivon'ny filankevi-pitantanan'ny jirama. Anisan'ireo olona telo nahiditra mponja vonjimaika moa izy noho ny raharaha kolokolo taorin'ny fanadihadiana nataon'ny tendrim-pizarana miady amin'ny kolokolo na ny PAC. Raha araka ny rafitra misy ny MCE dia tokony misy fifidianana sy fifamperana eo amin'ireo mpiaron'ny zon'mpanjifa amin'izay hosolo tena any amin'ireo departementa samihafa na orinasam-panjakana toy ny eo amin'ny jirama. Manazava ny filohan'ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa MCE Lalaina Razafindralambo.
Marina tokoa amin'izao fotoana izao fa nisy ny solotena fa tianay ho ampifantarina ho antsika rehetra mpiaino ny ao anatiny zany fikambana amin'ny mpiaron'ny zon'mpanjifa zany a dia misy rafitra. Ny rafitra ao dia milaza fa ny olona atolotra ho membre ny conseil d'administration na amina orinasa ray izy na amina ministera iray izy na iza na iza izany dia tsy maintsy mandalo fisidianana. Rafitra no mamety an'izay ary ny mampalahelo a ity olona zay voalaza teo aloha ity a tsy nandalo velively tao anatin'ny rafitra zany hoe ny hoe izy ny solotena itondra ny zany atao hoe hosotelan'ny mpanjifa tao anatin'izany orinasa jirama izy fa mitondra ny tena manokana izy ary izy no tompona andraikitra manokana ny akta zay nataony. Ny mampalahelo fosiny ka lasa izahay koa no maloto miaraka ao anatin'ilay izy tsy tompoko ny fikambana mpiaron'ny zon'mpanjifa dia misy rafitra.
Nambarany MCE ihany koa fa tsy ho tafarina mihitsy ny orinasa jiramara mbola mitohy izao zava-misy zao nefa ny mpanjifa trany no mizaka ny vokany.
Tsy misy fetrany mihitsy ve ny fanombana n'ity orinasa ity ary tsy mba hiaina mihitsy ve ny mpanjifa? Hitantsika amin'izao fotoana izao any fa naiza naiza lehanao dia tapaka tsisy rano tsisy jiro de letage mbola voamay mimafy na any amin'ny faritany be da be ny fitarainana voarany. Ny faktura koa hitatsika fa miakatra tsy mifanaraka velively amin'ny lany ny faktura mivoaka potika nytanteraka ny orinasa lasa zary atao fiefin'ny tsy maty manota zany zavatra misy ka ahoana moa le orinasa no tavavoaka de isika vahoaka mpanjifa foana no tratra farany ka zay ny tsoekena.
Vaovao samihafa eny anivon'ny fiarahamonina kosa miantso ny daoily ilay lehilahy nanolana zazavavy kely enina taona tany Merimandroso Merisiatosika itolobatana tsy misy atakandro ny mpitandro ny filaminana. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa izy ireo malotolakandro momba io raharaha io nitarehin'ny jeneraly Mamelson Mbina Nono talen'ny fikaroana ny fandikan-dalàna eo anivon'ny zandarimarim-pirenena notronny commissaire divisionnaire Hector Razafindrazaka avy amin'ny polisy pirenena sy ny komisera Lidi Rasoamanarivo lehibe ny foibeny sampandrarany polisy miaro ny zaza sy miady amin'ny eloka mamofady navotrany tamin'io fiantsoana tamin'izay tafa ho an'ny mpanao gazety zay zany ny fiantsoana ilaina vandoza mba hitolobatana ary nambarany fa tsy maintsy ho tratra izy na ho aiza na ho aiza. Malerifa moa no fako malerifa maromarina kokoa ny trangano io fanolananaio ka lasa nandositra ilaina vandoza ary izao karohina izao manaraka fitsabony any amin'ny asera kosa ilay zazavavy kely ankehitriny ka raisy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka antanana ny fitsabona rehetra momba azy. Fa mitombo ny isan'ireo olona iaran'ny fanararotana mamofady amin'ny tambazotra serasera eto Madagasikara. Mitombo torak'izany ihany koa ny fahasahin'ny olona mitoroka momizay tranga izay tsy maintsy atao izay isorohana ny fiparitahany ity tranga ity satria ahina hita hatrany amin'ny fivarotantena indrindra ho an'ny ankizy izy io raha tsy voasorika meloa. Anisany nivoatra zany eo malina andritra ny atrikasa afaka kivotra ho an'ny mpiasa eo anivon'ny aino vakijery manoloana ny fiparitahany ahitany ity fanararotana mamofady ity amin'ny tambazotra tserasera. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny datin'ny 4 marsa izay andro maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny fanararotana mamofady mo ity atrikasa omaly ity manampy fanazavana mo amin'izay teo mikro any Joel Rasolofo andrimato tinarimanana herinaina misahana ny asa fisorohana sy fanararotana mamofady eo anivon'ny Ekpat France.
Fa maninona moa no nisy io andro maneran-tany io dia noho ny fahatsapahan'ireo fikambanam-behivavy tany ivelany ny fitombonin'ny trangana fanararotana mamofady olon-dehibe sy ankizy a, indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy vavy zany, dia taitra hoe andaoa taerina ireo mpisehatra rehetra sy ny fanjakana mba hiaraiady amin'ity trango ity satria ny zofototra maha olona mihitsy no voahitsakitsaka ao anatin'izay. Nahoana ny hoe voahitsakitsaka ilay zofototra? Satria zany no heveriny ireo niarana ny vehivavy sy ny ankizy fa hoe ho fitaovana hoentina amidy fotsiny ao anatin'izay a, dia hoe misy foana ihany koa ary azo ny lehilahy rehetra jifaina amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra rehefa misy izay vola na tambin'izay, tsy voatery vola ihany le taminy a, fa mety ho servisy hoe ampanaovina zavatra ho an'le olona na eo ihany koa mety ho finday, mety akanjo, fa amin'ny akapobe moa saika hoe vola no ahenontsika an'ilay izy. Eo ihany koa nefa n'le fijerin'ny fiarahamonina zany zay mieritreritra hoe ny vehivavy dia tokony ary tsy maintsy ameno ny filan'ny lehilahy amin'ny resaka firaisana rano fa hitantsika amin'izany moa ny endrika izany amin'ny tena extrema hoe ny fanambadiana dina sy ny asa fivarotantena zany. Dia teo zany no natonga an'io fotoana io, dia raha ankehitriny zao ntsika dia ao anatin'ny 50 nankalazanana izy io satria tamin'ny 4 marsa 2024 izy io no nisy voalohany a, zay nitarihan'ny groupe international de parole de femme zany tao anatin'izay.
Vavony amin'ny faritra mamely ny aretimaso conjonctivite any amin'ireo commune dimy any amin'ny distrika ny Belo sur Tsiribina tsy maharaka ny fanafody amin'ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana. Nisy arak'izany ny fandefasana fanafody any an-toerana ka ho zarana maimaim-poana izany ho an'ireo olona marary manatona toeram-pitsaboana. Manampy fanazavana ny solombavam-boaka voafidy tany amin'ny distrika ny Belo sur Tsiribina Erlala Jano Rabe Manantsoa.
Ny aretimaso amin'ny distrika Belisetsiribena manerana ny Madagasikara moa izy io fa tena Belisetsiribena anisan'ny maromaro ny tratra, de amin'ny solombavam-bahoaka ny tena moa zany moa anasako raha teoteo aloha koa zany fivarotana fanafody zany, de ety zany de manao asoavy amin'ny vahoakan'ny Belisetsiribena indrindra ny aty amin'ny kommune Tapagnasinanana fa efa nisy ny fanafody masina lefa teo aloha zay mbola tsy ampy ary de mbola misy koa zany zao no anjarany aty amin'ny kommune Berevo a, Begidro a, Belita, Kalalibe, Ambika, ho avy any amin'ny Larobia zao ny fanafody a, de zay marary maso rehetra moa zany de saboana maimaim-poana any amin'ny hôpitaly a, fa ny solombavam-bahoaka no mitondra ny fanafody a hisaboana zay aretimaso zay. Le fanafody zany a 4 baoritra isaky ny kommune, tsy voatanisa moa zany fa raha ny rapport avy any moa zany de maro ny mitarany io, depute marary maso zahay, dokotera marary maso zahay, de samy manao no rapport amin'ny maha solombavam-bahoaka.
Marina mofa any amin'ny kommune Begidro sy Berevo no anamariana ny andron'ny vehivavy 8 marsa izay atrehan'ny solombavam-bahoaka fa hiatrika fivorinana mafisana ny filaminana any amin'ny distrika ny Belo ihany koa izay hiarahana ampitandro filaminana ny sefo distrika ny Benitanàna ary ny sefofokontany any an-toerana. Izany arantsika ihany ny toy ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka.
Natanteraka an'izay fanetanana fanisikesehana an'izay resaka fandriam-pahalemana zay satria hitantsika zao fa de mizotra ary tsara, tena tsara ary mahafinaritra ny resaka fandriam-pahalema amin'izao satria efa mahendry zao zay solombavam-bahoaka fa miroro azy amin'ny matongaly, tsy mandrindry varavara ao koa le olo, de tsy misy ninonino, de zay zavatra zay zany tena hitovizana, tena hifamafisina fa vahoaka mahandro fahalemana no ambany fetin'ny filoham-pirenenan'i Razoelina. Fandriam-pahalemana no atiky ny fampandrosoana satria rehefa mandry ny tany a de misy ny fandrosoana satria afaka mamboly ny olona ny tany lemaka lonaka na ny mpividy vokatra koa ary tsy misalasala tonga any anivon'ny kommune sy ny distrika any sy any amin'ny fokontany any mandeha manjifa an'ireo vokatra reo a, anentana ny olona mba ao karapanondro zay tsy manana mba atomboka eo passeport rehefa mandeha fa tsy mandehandeha ho azy eny a, farany manjary azo azon-javatra reo satria na ny omby aza misy tokony omby Raha ohatra moa zany misy tsy manana kopia, e afaka manao tatitra any amin'ny prokrera koa zahay amin'ny fitsarana, manao kopia faobe.
Reo vaovao any ivelany. Mampirisika ny kristianina katolika eran-tany azoto hivavaka sy anao fitsahona masina fa indrindra ikaofesiny papa François hatramin'ny farany terinandro ity izay miloha ny alahady fahefatra amin'ny karemy. Toy isa taona dia hitarika lamesa ao amin'ny paroasiny masindapy fahadimy ao Roma ny papany izy mazao ka isy ny fizarany sakramenta ny fampiavanana ho ana kristianina maromaro. Efatra amin'ny roapolo ora ho an'ny tompony anarany ity hetsika itika andehan'ny faraika ambin'ny folo ho an'ny ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity tafiditra anatin'ny taonany vavaka izay ankalazaina amin'ny fiangonana eran-tany moa izao hoentsika ho an'ny vavaka sy ho an'ny fampiavanana izao izay tarihan'ny papa François. Mahery ny sivy arivo sy roa alina nisan'ireo olona namony ainy tany amin'ny bande de Gaza izay nivery any amin'ny ady tany an-toerana nanomboka ny fahafitony volana oktobra lasa teo. Namoaka totanisa vaovao mirakitra ireo niarambona indray ny ministeran'ny fahasalamana eo anivon'ny Hamasy palestiniana ka tafakatra anetsiny ireo maratra. Raha mba efa nisy mangirana kely moa ny hitsaran'ny ady dia miasarotra indray izany ankehitriny tsy tonga tany Le Caire Egypta hiatrika ny dinika fikatsaham-baolana ny Prime Ministre israelianina fanametraka fipetra maromaro amin'ny Hamas iverenany dinika. Manomboka mahazo tsiny amin'ny klasy politika israelianina ngia Benjamin Netanyahu izay tondron'izy ireo fototry ny fitarazoan'ny famoahana reo teratany nataon'ny Hamas palestiniana takalonaina. Farany ny fidiny fanavozana reo lalana mifehy ny fisotrondronono ny olom-pirenena tany Suisse ny alady teo nolaniny ny 8500 ny mpifidy fa azo fisotrondronono fa 13 volana ireo mpiasa efa mpandray izany araka ny voalaza ny volavolan-dalana vaovao io izay natolotry ny sindika sy ny antoko ankaviany an-toerana. Izany natao dia mba ho fitsinjovana reo mpiasa efa misotrondronono manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nytsipahany efatra fitopolisanjato ny mpifidy kosa ny volavolan-dalàna faharoa izay milaza ny fandehanana misotro ronono eo amin'ny 5 sy 6 taona sambany moa no nisy fanovana tahaka izao tany Suisse ka natratra 8500 ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy naondany ireo volavolan-dalàna ireo. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny sivy ora dia mbola mioneto indray isika anatin'ny tompo masim-baovao mirary soa hatrany eo am-panarahana ny RDB.